Përshëndetje, kjo është edicioni orës 13:30. I dërguari amerikan për Ballkanin, Gabriel Escobar ka thënë se nuk ka marrë zotim nga Kurti për zbatim të marrëveshjes. Pret nga palët që të marrin seriozisht detyrimet. Shefi stafit të presidentës Sevjosa Osmani, Blerim Vela, ka konsideruar se procesi dialogut është i dëmtuar për shkak të masave. AK-ja inicion seancë të jashtëzakonshme për koeficientin e pagave. Deputeti Tahiri thotë se dialogun e ka degraduar kryeministri Kurti. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka premtuar ndërtimin e një stadiumi nacional për organizimin e lojrave mesdhetare në vitin 2030. Në prag të takimit ndërmjet kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić, i dërguari amerikan për Ballkanin Gabriel Escobar ka thënë se pret nga palët që të marrin seriozisht detyrimet e tyre, të dalin nga marrëveshja gjithëpërfshirëse për normalizimin e marrëdhënieve mes dy vendeve dhe të fillojnë përmbushjen e tyre për të shënuar përparim në zbatimin e saj. Takimi mes dy udhëhecve do të mbahet ende në Bruksel me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian pas disa muajsh tensionesh dhe përshkallëzimit Kosovë. Në një intervistë për Zërin e Amerikës, Escobar ka thënë se nuk ka marrë zotim nga kryeministri Kurti për zbatimin e marrëveshjes së Brukselit. Sipas tij, zotim ka vetëm për të shkuar në Bruksel për takim, por jo për zbatim të marrëveshjes. Zëvendës së ndihmës sekretari amerikan i shtetit Gabriel Escobar ka thënë se Shtetet e Bashkuara vazhdojnë të mbështesin fuqishëm dialogun e lecuar nga Bashkimi Evropian si mënyrë për të arritur një marrëdhënie paqësore dhe frutdhënëse ndërmjet dy vendeve. Escobar, duke komentuar kritikën se perëndimi po ndjek një politikë të butë ndaj Serbisë, tha se kjo është tërsisht gabim edhe keq informim. Shefi i stafit të presidentes Sevjosa Osmani, Blerim Vela, ka konsideruar se procesi i dialogut është i dëmtuar për shkak të masave të vendosura nga Bashkimi Evropian ndaj Kosovës. Në interaktiv të KTV-s, Vela ka thënë se BE-ja duhet të jetë palë neutrale në procesin e dialogut. Sipas Velës, Kosova ka ndërmarr hapa konkret në mënyrë që të hiqen masat e vendosura ndaj saj, megjithatë një gjë e tillë nuk ka ndodhur. Shefi i stafit i presidentes Sevjosa Osmani ka pranuar se ka dallime mes presidencës e qeverisë i përket dialogut Kosovë-Serbi. Ka thënë se presidentja Osmani synon që nëpërmjet procesit të konsultimit të brendshëm të arrihet dakordim për të tejkaluar dallimet që ka. Vela ka thënë se pika e parë dallimeve në raport me dialogun është përmbajtja marrëveshjes bazë. Kemi pasur pritjet tona dhe ja kemi komunikuar drejt për drejt edhe ndërmjetësit që marrëveshja të jetë eksplicite në njohje, ka thënë Vela. Ai ka treguar se pala serbe kishte luftuar për ta ndryshuar Nenin 4. Vela ka thënë se nuk ka garanci që Serbia do ta zbatoj Nenin 4 plotësisht. Shefi i grupit parlamentar të AK-së Besnik Tahiri ka thënë se kjo parti do të iniciojë seancë të jashtëzakonshme për ligjin për pagat, konkretisht koeficientin e pagave. Ai ka kërkuar që koeficienti i pagës të jetë 129 euro e jo 105 sa ka vendosur qeveria. Për këtë ai ka kërkuar mbështetjen e deputetëve në mënyrë që të votohet një rezolutë që obligon qeverinë që ta fusë këtë ndryshim në ligjin për buxhetin. Tahiri në konferencën për media ka folur edhe për takimin e 14 shtatorit në Bruksel. Ka thënë se kreu i qeverisë Albin Kurti ka degraduar tërsisht këtë proces dhe se po pranon që të diskutohet për çështje të brendshme. Në Bruksel dialogu ka degraduar totalisht, në një situatë kur do të duhet të ketë qartësi. Ajo që ka bërë Kurti është që ka pranuar të diskutohet për çështje të brendshme, në vend se të diskutohet për këto çështje në Kosovë, tha ai. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka premtuar ndërtimin e një stadiumi nacional për organizimin e lojrave mesdhetare në vitin 2030. Kosova javën e kaluar fitoi të drejtën për organizimin e lojrave mesdhetare 2030. Është vlerësuar si hap i madh për shtetin dhe sportin. Ndërtimi i një stadiumi nacional ka qenë prej kohësh temë në opinion. Kosova ka veç një stadium që i plotson kriteret e UEFA-s dhe të FIFA-s, Fadil Vokri në Prishtinë. Kurti ka thënë se me 250 milionë tendar për organizimin e lojrave mesdhetare do të ndërtohet edhe një stadium nacional, ndërsa përmendi edhe investimet e tjera. Kurti ka vlerësuar se ky është moment historik për të dëshmuar potencialin ton për të bërë punë të mëdha. Qeveria e Kosovës ka ndarë 500.000 euro si mbështetje financiare për familjet e prekura nga tërmeti në Turqi, që ndodhi në shkurt si vjet. Kryeministri Albin Kurti në mbledhjen e qeverisë ka thënë se ky vendim është vazhdimi i solidaritetit të Kosovës me popullin turk. Në mbledhje u miratua dhe mekanizme për lidhjen e marrëveshjes për ekstradim ndërmjet qeverisë së Kosovës dhe qeverisë mbretërisë së Suedisë. Ky ka qenë edhe lajmi i fundit për edicionin e orës 13:30.